sida intii la socotay idaacaddeedii subaxnimaad ku maqasheen waxaanu sii daynay qaybta koowaad ee waraysi wariyaha v o eda nuur xasan nuur uu la yeeshay safiirka dalka turkiga u fadhiya soomaaliya mahmed yilmaas qaybtii labaad ee waraysigan ayuu danjiray yilmaas kaga hadlayaa arrimo ay ka mid yihiin tababarada ay siiyeen ciidamada qalabka side ee soomaaliya shaqada saldhigga milatari ee ay magaalada muqdisho ku leeyihiin iyo khasaaraha ka soo gaadhay weeraradii ay al-shabaab la beegsatay mashruucii dhinaca dhismaha ee jidka muqdisho iyo afgooye isku xidha marka horese waxa uu ka jawaabaya waxa uu kala socdo hadalkii madaxweyne erdogan uu sheegay bishii januari ee sanadkan ee ahaa in dowladda soomaaliya ay ka dalbatay madaxweynaha turkiga in ay batroolka soomaaliya soo saaraan waraysigan waxa nuur la soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
mahadsanid sida aan horeyba u sheegay iskaashi dhinacyo kala duwan leh baa inoo dhexeeya annaga iyo soomaaliya kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid a caawimaadda dhinaca farsamada dhisidda awoodda tababarada khubarada iyo weliba iskaashiga xagga dhaqaalaha marka bishii maarso ee sanadkii 2019 ayaa turkiga waxaa isugu tegay oo ku shiray wasiirka batroolka ee soomaaliya iyo wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga ee turkiga fatiix dunsben si xoojinta kulankaas waxaa xoogga lagu saaray sii xoojinta xiriirka labada dhinac iyo weliba sidii hore loogu sii anbaqaadi lahaa sidoo kale wasiirka batroolka iyo macdinta soomaaliya wuxuu la kulmay shirkadaheenna dhanka ganacsiga waxaa ka mid ahaa hay-adahaasi golaha dhaqaalaha xiriirka arrimaha dibadda sidoo kale wuxuu la kulmay agaasimaha guud ee wakaaladda cilmi baarista iyo sahanka macdanta oo aan ugu yeerno m t a taasoo waddankeenna ka baarta macdanta hadafka kulanku wuxuu ahaa xoojinta iskaashi dhex mara labada dhinac haddii ay ahaan lahayd macdan baaris xoojinta awoodda dhanka farsamada ee wasaaradda iyo sidoo kale sidii shirkadaha gaarka ah ee aanan dawliga ahayn ay u maalgashan lahaayeen dhinacyadaas aan soo sheegnay ee soomaaliya dabcan waa inaan xusnaa in wasiirka uu shirkadahan ku casuumay inay maalgelin ku sameeyaan macdanta iyo dhinacyada kaleba dhinacyadaasi iskaashi mid ka mid ahna wuxuu ahaa miyaanan iskaashi ka samayn karaynin batroolka iyo gaaska dabiiciga ee hydrocarbon yacni haddaan si kale u idhaahdo dhinacyadaasi si wada jir ah ayaan uga wada shaqayn karnaa islamarkaana iska kaashan karnaa wixii faahfaahin ah waan ka hadli karnaa oo aan ka doodi karnaa waxaan aaminsanahay inay suurtagal tahay iskaashi ku salaystaan in labada dhinacba ay guulaystaan ama ay wada faa'iidaan dabcan waad la socotaa waxaa jira qalalaaso uu keenay cudurka coronavirus hase yeeshee weli waxaanu qorshaynaynaa in ayaamaha soo socda aynu sii wada hadallo waxaan mar kasta suurtagal ah in wasiiradu ay kulmaan waana arrinta aynu haatan ka shaqaynayno
bilihii diseembar iyo januari ee aanu soo dhaafnay waxaa jiray qaraxyo ay al-shabaab ku weerartay muwaadiniin turki ah oo ka shaqaynayay jidka isku xiran muqdisho iyo afgooye mashruucaasi dhismaha wadada muqdisho iyo afgooye miyuu socdaa
haa nasiib darro sida aad xustay waxay ahayd dhacdo aad u xun oo aynu usoo joognay muwaadiniinteenna waxaa ka garab dhintay qaar badan oo ka mid a walaalahayga soomaaliyeed kuwa la dilay maxay qabanayeen waxay ka shaqaynayeen dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha ee soomaaliya dabcan dhacdadaasi wax caqabad ah kuma aysan keenin shaqadii la waday hawshuna si wanaagsan ayay aaggaasi uga socotaa marka ay dhammaato gobollo kale oo ka duwan ayaanu hawshan ka bilaabi doonaa
mudane saldhigga militari ee turkiga uu ka sameeyey magaalada muqdisho xilligani muxuu qabtaa howlgallo nuucee ah ayaase hadda ka socda
haa sida aad idinkuba ogtihiin xarunta waxbarasho ee turksom sababta loo aasaasay ayaa ah in lagu tababaro ciidanka qalabka sida ee soomaaliya iyo weliba in kor loogu qaado tayada milatariga soomaaliya ilaa iyo haatan ciidamada xarunta ka qalinjabiyey ayaa kala ah hal xilli waxbarasho oo ay ka qalinjabiyeen saraakiil xigeenno iyo hal xilli waxbarasho oo kale oo ay xarunta ka baxeen saraakiil waqti xaadirkan waxaa xarunta si xoog leh oo deg deg ah uga socda tababar lagu soo saarayo guutooyin ka mida milatariga soomaaliya tababarka guutooyinka waa sidan marka hore waxay xaruntani ku qaadanayaan tababar aasaasi ah kadibna annagoo u kala qaadqaadayna koox koox ka kooban 350 askari ayaan u dirnaa dalka turkiga si ay halkaasi ugu soo qaataan tababarka milatari oo horumarsan oo ah dhanka dagaalka dalka Turkiga marka ay tagaan askartani waxa la siiyaa tababar dhinaca kumaandooska ah. Diyaarad baanu ku qaadnaa oo geynaa Turkiga. Kadibna waxay tababarka ku qaataan xarun military oo ku taala gobolka Sparta ee Turkiga. Marka ay soo dhameystaan waxbarashadooda, waxaanu askartan ku wareejinaa wasaaradda difaaca Soomaaliya. Askartan aan tababarayno waxay ka kooban yihiin ilaa iyo 10 guuto, yacni 5,000 oo askari. Ilaa iyo hadda qiyaastii ku dhawaad 2,000 oo askari ayaan siinay tababar dhanka kumaandooska ah. Marka aan dhammaystirno barnaamijka guutooyinka, waxaa sii socon doona tababarka saraakiisha ciidamada. Marka howlaha aynu xarunta haatan ka wadno waa kuwaas.
Mudane Safiir, waxaa jiray warar la isla dhexmarayay oo sheegaya in ciidamada aad Muqdisho ku tababarteen ay qayb ka noqdeen dagaalo sukeeya oo bilihii February iyo March ka dhacay gobollada Galgaduud iyo Gedo. Arrintaasi ma baarteen? Muxuu sii yahay mowqifka Turkiga ee dhacdadaasi?
Dabcan annagaba warbaahinta ayaan kala soconnay. Hase yeeshee, waan ogeyn in askarta aan soo tababarnay in gobolladaasi la geeyey, laakiin aad uguma raacsanin fikirka dhahaya kani waa dagaal sukeeye. Annaga dhacdadan waxaan u aragnaa inay tahay amar guud. Marka horese waxaan rabaa inaan arrintan sheego. Annaga halkan waxaanu ku dhisaynaa Soomaaliya iyo weliba ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed ee kuma dhisayno ciidan aan annagu leenahay. Iskaashiga xagga military ee naga dhexeeya annaga iyo Soomaaliyana waa mid aad muhiim u ah, waana in aan taas ku xaqiijiyaa. Annaga marka aan askarta tababarno, waxaa xafladda qalinjibinta ku casuunaa dowladda Soomaaliya. Intaasi kadibna dowladda Soomaaliya ma siino tilmaamo ku aadan halka ay u adeegsan doonaan ciidankan, sababtoo ah ma lihin maamulka dhaqdhaqaaqyada howlgelinta. Keliya waxaanu u tababarnaa ciidamadaba. Dowladda Soomaaliya ayaa gabi ahaanba leh wax allaale iyo wixii la xiriira go'aannada adeegsiga ciidamada. Nooca dhaleecaynta ah waxaanu ka akhrinay wargeysyada iyo baraha bulshada ee internetka. Waan akhrinay naqdintaas. Marka annaga arrintan waxaanu u aragnaa in siyaasadda xukuumadda ay tahay mowduuc ay leedahay Soomaaliya. Dhaleecayn iyo weliba dhaleecayn la'aanba, dhaleecayntu waa wax jiri kara, laakiin annaga arrintan ma ahan wax aan faragelin karno. Sidaan horay kugu sheegay, mabda'eennu ma dhigayo inaan faragelinno arrimaha Soomaaliya. Ma faragelinayno arrimaha daakhiliga ee Soomaaliya siyaasad ahaan ee waxaan ka taagannahay dibadda. Laakiin haddii ay jiraan dhaleelo ama siyaasad, waa in ay ka doodaan Soomaalida islamarkaasina ay iyaga dhexdooda xallistaan. Annaga sidaas ayaan u aragnaa.
Soomaalinin kendi dinamikleri çözmek, Soomaaliye çözme bağlanmalı. Biz böyle bakıyoruz olaya.
Dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa safiirka dalka Turkiga u fadhiya Soomaaliya Maxmed Yilmaz oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha VOA da Nuur Xasan Nuur, waxaana wareysigaasi la soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qayb kale oo ka mid a wareysigaasi oo dheeraa waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda, waxaana ka mid a qodobada uu ka hadli doono wadahadallada Soomaaliya iyo Somalilan.